Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan.
Senang berjumpa dengan saudara-saudara, apa kabarnya? Sehat semua ya? Haleluya. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala serta saudara-saudara yang mengundang saya untuk hadir hari ini. Saudara-saudara, beberapa minggu yang lalu, ya belum lama sih ya, mungkin 2-3 minggu yang lalu waktu kami lagi ke Israel, saya mendapatkan berita yang sedih tetapi juga mengesalkan gitu loh ya. Karena ada sepasang suami istri itu mungkin lantai 22 dia pikir sama dengan bumi, dia loncat gitu ya. Lalu yang membuat saya kesel juga sambil marah ya, karena rupanya ada anak-anak yang ikut serta diajak loncat dari lantai 22 itu. Badannya diikat kalau gak salah ya. Dan selidik dari berita yang kita dengar, mereka ini orang tuanya ambil keputusan bunuh diri gara-gara masalah hutang. Tidak bisa bayar hutang kalau gak salah ya, betul ya. Jumlahnya ya cukup banyak, sampai jual mobil tapi belum selesai juga. Dan akhirnya bunuh diri. Ada teman yang saya cerita soal ini, katanya hal kayak gitu ya, orang ambil keputusan jalan pintas buat orang Sumatera tuh biasa katanya. Waduh, saya bilang gawat bener gitu ya orang sekarang ya. Masa sih harus seperti itu? Dan yang lebih membuat saya marah kan, kenapa harus bawa anak-anak gitu? Apa mereka takut anak-anaknya ditagih hutang? Kan tidak. Gitu tuh ya. Kalau hutang pribadi kan anak-anak tidak tanggung. Nah saudara-saudara, itu fenomena yang muncul salah satu dari kejadian-kejadian yang ada di bumi ini, saudara-saudara. Saat yang berbeda dalam kejadian yang serupa juga terjadi mungkin di banyak negara. Teman saya dengar berita itu, kita bincang-bincang, dia kirim contoh serupa dari negara lain. Saudara-saudara, mungkin kita tidak akan kekurangan berita ya untuk hal-hal seperti ini. Karena memang ada banyak orang sebetulnya tidak siap ketika menghadapi tantangan. Lalu ambil jalan pintas, kalau dia belum menjadi orang percaya, dia ambil jalan pintas seperti tadi. Tapi ada juga ternyata orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen, namun melakukan hal yang serupa-serupa gitu, saudara-saudara. Nah hari ini kita punya tema, beriman walau tidak melihat. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen kan punya iman yang besar ya. Tuhan berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata kepada gunung itu pindah dan gunung itu benar-benar pindah. Tadi saya cerita sedikit waktu kami ke Israel, itu kami lewat Mesir. Kadang-kadang lewat Mesir, kadang-kadang lewat Yordan. Nah di Mesir itu ada bukit yang namanya Bukit Makatam, saudara-saudara. Kalau nanti saudara ada berkat bisa pergi ke sana ya. Nah Bukit Makatam itu adalah salah satu contoh iman. Bagaimana orang percaya yang hidup pada zaman itu, saudara-saudara, ditantang oleh penguasa. Ceritanya sedikit ya, nanti saudara juga bisa baca di Google ya, Bukit Makatam. Di situ ada gereja sekarang. Ini ada di kota Kairo tapi bagian luar Mesir. Penguasa waktu itu ngancem sama pendeta yang ada di situ karena dia mau usir semua orang Kristen sebetulnya. Kalau kamu enggak bisa memindahkan bukit di depan benteng mereka saat itu, saudara-saudara, maka semua orang Kristen akan diusir, yang tidak mau akan dibunuh. Dikasih waktu 3 hari. Wah, itu kan bukan pekerjaan mudah, saudara-saudara. Pindahkan bukit, tidak ada bulldozer. Bukit itu besar. Ribuan orang belum tentu bisa pindahkan dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, belum tentu. Walaupun orang Kristen dikerahkan, Belum tentu. Apa jadinya dong? Penguasa itu bilang, kalau kamu gak bisa melakukannya, kamu sebagai gembala, saya bunuh. Orang-orang di sini yang masih membantu kamu, saya bunuh. Karena penguasanya adalah orang dari agama lain. Saudara-saudara, mereka doa, puasa. Ternyata di hari ketiga terjadi pergerakan bumi. Ketika detik-detik itu mau tiba, Tuhan geser bukit itu. Dengan cara yang luar biasa. Saudara-saudara pernah dengar kan gempa di Palu, tak? Bagaimana tanah berpindah? Nah itu kejadian yang sama di sana terjadi waktu itu. Bukit itu bisa berpindah 3 km, saudara-saudara. Caranya bagaimana? Tuhan punya kuasa. Orang Kristen bisa membantu pekerjaan Tuhan seperti itu? Bisa. Hanya dengan beriman. Caranya Tuhan luar biasa. Nah hari ini kita punya tema seperti ini tema yang bagus buat kita sebagai orang percaya supaya kita punya iman walau tidak melihat. Ya, apa sih maksudnya? Coba kita buka ya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Nah sudah ada di layar ya. Saya ajak kita membaca bergiliran, saya mulai, lalu Bapak Ibu setelah saya dan kita bergantian. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Silakan. Jadi perkataan Thomas jelas dan tegas. Kalau aku belum lihat bekas paku di tangannya dan bekas tombak di lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Ayat berikutnya, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. 27. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. 29 sama-sama. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saya ulang kalimat terakhir. Berbahagialah, dalam kata terjemahan yang lain, diberkatilah, bersukacitalah secara penuh. Mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudara, orang Kristen jelas harus punya iman ya. Tapi pertanyaannya, imannya sampai di mana? Waktu kejadian yang dibaca kita sama-sama tadi, Thomas yang disebut Didimus itu, saudara-saudara, dia tidak berada bersama dengan murid-murid yang lain waktu Tuhan Yesus muncul setelah bangkit. Murid-murid pada cerita, Thomas kamu kemana? Kamu gak ada waktu dia muncul di sini. Dan yang cerita sama Thomas itu bukan satu orang. Tapi rupanya buat Thomas, dia tidak gubris cerita itu. Dia hanya bilang, kalau aku enggak lihat bekas paku di tangannya, kalau aku enggak taruh tanganku bekas luka di lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya. Saudara-saudara, apa yang terjadi pada Thomas? Kan dia sudah melihat begitu banyak mujizat selama 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. Ada puluhan yang Alkitab tulis. Yang Alkitab tidak tulis, kita tidak tahu ada berapa banyak. Karena Tuhan Yesus pasti bisa melakukan banyak mujizat setiap hari, anytime. Dan dia 3,5 tahun ada bersama-sama dengan Thomas pada waktu itu. Berapa banyak yang Thomas bisa lihat? Saudara-saudara, tapi hari itu ketika Yesus bangkit, dia bilang, aku sekali-kali tidak percaya. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan orang Kristen zaman sekarang? Kalau yang tadi bunuh diri itu adalah orang Kristen, saudara-saudara, kita sedih ya. Saya tidak tahu, karena berita tidak menyebutkan orang itu orang Kristen apa bukan. Karena ini sifatnya kan memang sudah masuk ke ranah pribadi ya. Tetapi saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen di luar sana yang juga seperti Thomas kan? Kalau enggak ngelihat sendiri, enggak percaya. Bahkan ada yang sudah melihat Thomas ini, hari itu memang dia tidak melihat Yesus hadir. Tapi tadi saya sudah singgung, berapa banyak mujizat yang telah dia lihat selama 3,5 tahun bersama Yesus. Itu pun tidak cukup untuk membangun imannya menjadi orang percaya tanpa melihat. Tidak cukup saudara-saudara hari itu. Mungkin buat Thomas perkara orang mati bangkit itu perkara yang tidak mungkin aku percaya kalau aku enggak ngelihat orangnya sendiri. Karena orang mati bangkit itu kan enggak gampang. Tapi dia melihat Lazarus mati 4 hari dibangkitkan. Waktu kami pergi ke Israel kemarin, saya memang meminta khusus untuk diajak kembali ke tempat di mana Lazarus pernah dibangkitkan. Lazarus dibangkitkan di hari ke-4. Orang Yahudi percaya orang yang mati dalam 3 hari itu rohnya masih ada di dekat mayatnya. Itu sebabnya yang menjadi salah satu alasan kenapa Lazarus dibangkitkan di hari yang ke-4. Supaya orang Yahudi benar-benar yakin sudah mati dibangkitkan. Gitu. Kenapa Tuhan Yesus sengaja mundur-mundur ya? Nah itu salah satu alasannya. Saudara-saudara, waktu saya ajak orang-orang untuk pergi ke sana, tujuannya supaya mereka juga punya iman yang besar melihat kuburnya Lazarus yang kosong. Saudara-saudara, saya stop dulu cerita itu sampai di situ. Yang jelas, kita perlu tahu bahwa iman yang ada pada diri kita itu, saudara-saudara, perlu berkembang. Kalau tadinya kita melihat mujizat terjadi, saya tidak tahu berapa banyak yang pernah melihat mujizat di dalam kehidupannya. Saya percaya semua telah mengalami kan, macam-macam ya. Ada yang penyakitnya disembuhkan. Semalam, ini saya agak kurang tidur mungkin, karena nemenin cucu nih, sampai 1:30 pagi tadi pagi. Karena cucu kami yang kedua sakit, jadi dibawa ke rumah sakit. Kita takutnya kena demam berdarah, kan lagi musim. Lalu sudah hari ke-5, bahaya kan, trombositnya turun. Jadi kita bawa ke rumah sakit. 1:30 dibawa, mau dirawat, keluar hasil tes darahnya. Pagi-pagi itu rumah sakit hebat juga tuh. Pagi-pagi kami sudah di rumah, lalu anak saya bilang, "Pah, Ma, ternyata trombositnya sudah mulai naik sedikit. Dan penyakitnya ternyata bukan demam berdarah, tapi campak. Gimana nih? Apa kita bawa pulang aja?" Karena repot kan, ada cucu pertama yang juga mesti diurus. Ya udah, akhirnya istri saya kan dokter. Ditimbang-timbang, udah dah bawa pulang aja. Mantu kami juga dokter sebetulnya, cuma dia dokter gigi. Jadi akhirnya dibawa pulang. 2:00 pagi, 2:30 lah baru beres urusannya. Mungkin diantara saudara pernah ngalamin penyakit disembuhkan atau usaha ditolong. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang Kristen walaupun sudah mengalami hal seperti itu, imannya bertumbuh. Kita kalau belajar dari Thomas yang tadi berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya kalau aku tidak melihat bekas lukanya. Dengan kata lain, kalau gue gak lihat dia muncul di depan gue gak akan percaya. Kira-kira begitu, saudara-saudara. Sebetulnya bahasanya Thomas. Iman yang ada di dalam hati setiap orang percaya itu harus bertumbuh. Secara progresif, artinya terus menerus berjalannya waktu, naik terus. Tapi sebaliknya jangan naik turun. Tipe mana yang ada pada diri orang percaya saat ini? Lebih banyak yang turun terus. Ada banyak pencobaan, ada banyak pergumulan hidup. Ekonomi susah, barang-barang naik sekarang. Beras aja mahal ya Pak ya. Bapak-bapak mungkin tidak tahu banyak, ibu-ibu yang banyak tahu. Beras sekarang mahal. Saudara-saudara, kami di seminari, Pak Freddy kan saya ajak urus-urus seminari. Kita beli beras di seminari biasanya 10 ribu, sekarang berapa? Kita pakai beras setiap bulan 2,5 ton. Bukan 25 kilo Bapak Ibu, 2,5 ton. Jadi kalau naik seperti sekarang biayanya bengkak. Saya jadi mikir nih gimana nih, Indonesia yang penghasil beras harganya naik begitu tinggi. Menghadapi hal seperti ini kan tidak gampang. Iman kita bagaimana? Banyak orang Kristen imannya turun. Mending dah kalau naik turun. Kalau turun terus ini bahaya. Kalau naik turun ya lumayan. Harusnya naik terus Pak. Gitu. Nah iman ini bukan merupakan barang yang tinggal kita minta tumbuh dia. Bukan. Dia harus ditanam, disiram. Tanam, siram, dan perlu proses supaya bisa bertumbuh. Ya, jadi yang pertama yang saya mau bagi buat saudara-saudara, boleh diklik berikutnya, iman ini harus bertumbuh. Memang yang pertama prosesnya adalah tumbuh lewat percaya karena melihat. Ini level awal, ya. Melihat mujizat, melihat kuasa Tuhan itu bisa terjadi dan kemudian iman bisa bertumbuh. Klik lagi berikutnya ya. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam peristiwa banyak yang Alkitab tulis, contohnya saya tulis di situ Markus 6 ayat 5, Markus 8 ayat 23, bagaimana Tuhan melakukan kesembuhan. Kemarin kami pergi juga ke kolam Bethesda, di mana di situ pernah orang buta, Tuhan Yesus bilang, pergilah kamu, basuhlah dirimu di kolam Bethesda. Supaya apa? Orang buta melihat. Dan ketika dia membasuh mukanya, dia bisa melihat waktu itu. Itu peristiwa di kolam Bethesda. Saya percaya orang buta itu, saudara-saudara, yang matanya buta kemudian melihat, dia menjadi orang percaya. Itu level 1, percaya karena melihat kuasa Tuhan. Percaya karena melihat kesembuhan dilakukan Tuhan. Dan kesembuhan seperti ini bukan hanya dilakukan pada satu orang, tapi juga bisa pada satu keluarga. Makanya keluarga yang tadi saya cerita, sayang sekali tuh. Coba dia ke GBI Central City ya, bisa konseling sama saudara-saudara, sama Bapak Ibu Gembala ya. Kan gak perlu sampai bunuh diri. Emangnya jalan udah buntu sama sekali. Saudara-saudara, tentu kita pernah ngalamin pasang surut di dalam ekonomi ya. Toko mengalami stagnasi. Kan waktu COVID itu berapa banyak toko-toko, restoran, hotel yang mengalami kesusahan. Orang bekerja juga diberhentiin. Gak gampang tuh saudara-saudara. Temen saya bilang, beli dong hotel saya. Dia pikir saya banyak duit kali ya. Tapi mungkin karena pendeta penampilannya kan necis selalu ya. Dipikir banyak duit, puji Tuhan ya, kita imani ya. Betul gak Pak ya? Iya kita imani ya. Beli dong hotel saya. Aduh saya garu-garu kepala ya. Kalaupun saya punya duit, saya belum tentu mau beli. Ngurusnya belum tentu bisa. Ntar kalau lagi sepi begitu, ngurusnya bagaimana? Kan tidak gampang. Tapi Tuhan mampu melakukan banyak perkara. Orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang tuli mendengar, orang lumpuh disembuhkan, orang stroke juga bisa disembuhkan. Tuhan bisa bekerja, melakukan banyak perkara-perkara yang supranatural dalam keluarga, suku, bahkan bangsa. Bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saudara-saudara, Tuhan bekerja di dalam bangsa Israel sampai hari ini loh. Bangsa ini diberkati Tuhan luar biasa. Tahukah saudara-saudara barang-barang yang saudara pegang itu sebetulnya penemuan-penemuan dari orang Israel. Keturunan Israel. Saudara mungkin pakai komputer, ada sistem yang namanya Microsoft. Yang punya itu Bill Gates. Dia keturunan Yahudi. Facebook. Yang punya, yang bangun itu siapa? Kalau enggak salah, siapa namanya? Ya, Mark Zuckerberg gitu ya. Mark Zuckerberg. Itu juga keturunan Israel. Lalu yang bangun Google. Saudara-saudara mau tahu segala sesuatu, lihat Google. Sekarang sudah ada AI ya. Tapi sama aja, AI, Google, itu penemunya keturunan orang Yahudi semua. Kalau kita yang mata sipit, kebanyakan keturunan Genghis Khan nih. Tapi mereka keturunan Yahudi, keturunan Yakub yang disebut Israel itu. Keturunan di atasnya keturunan Abraham. Saya mau kasih tahu, keturunan Abraham itu pun diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji memberkati mereka. Dan Tuhan bekerja sampai hari ini di dalam mereka. Walaupun Ismail itu anak haram kan? Karena Abraham itu dikasih Hagar tuh oleh istrinya Sarah. Jadilah Ismail. Ismail menurunkan orang-orang dari suku Nebayot sekarang ini, salah satunya orang-orang Arab. Orang Arab juga diberkati. Saya baru pulang dari Dubai juga. Aduh, saudara-saudara, itu Dubai 30 tahun yang lalu susah itu negara. Tapi sekarang, aduh luar biasa. Menara tertinggi di dunia ada di situ. Saya jalan-jalan kemarin karena saya pikir udahlah pulang dari Israel mampir dulu ke Dubai. Jalan-jalan ya. Waduh, mobil mewah di mana-mana. Tapi kita gak mikir kekayaan nih. Cuma lagi cerita aja bagaimana Tuhan mengubah orang Dubai, orang Arab jadi makmur seperti itu. Karena apa? Tuhan yang mengubah mereka. Kenapa? Kok bukan orang Yahudi aja? Ya Ismail keturunan Abraham juga. Kan sesuai dengan janjinya Tuhan kepada Abraham. Dalam Kejadian 12 ayat 2-3. Keturunanmu kau aku berkati. Lalu orang yang memberkati engkau aku berkati karena engkau. Jadi saudara-saudara semua keturunan Abraham diberkati. Kita juga diberkati. Ada amin? Karena apa? Kita keturunan Abraham. Dari mana? Tuhan Yesus yang membangun hubungan kita dengan Abraham. Kitab Galatia kan menuliskannya begitu. Bahwa kita ini menjadi ahli waris dari Abraham-Abraham walaupun secara rohani. Karena apa? Karena Kristus yang telah membuat kita menerima janji dari Tuhan kepada Abraham tadi, kita terima. Maka kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Gitu. Nah, saudara-saudara, Tuhan bisa bekerja dengan tangannya sendiri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Supaya apa? Orang melihat, lalu percaya. Berikutnya, bukan hanya pekerjaan yang Tuhan lakukan, tapi juga kuasa Tuhan. Klik lagi berikutnya. Tuhan punya kuasa yang luar biasa dan dia bisa melakukan dengan kuasanya, dengan namanya, banyak hal, mujizat-mujizat terjadi. Nah sekarang kita buka ya, Markus 16 ayat 17 dan 18. Boleh operator bantu. Nah ini, sama-sama yuk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan mati. Sembuh. Coba balik ke ayat 17. Kenapa orang bisa melakukan hal ini? Demi namaku. Nama siapa tuh? Nama Yesus. Jadi berarti di dalam nama Yesus, di dalam nama Allah, di dalam nama Allah yang kita sembah, ada kuasa. Saudara-saudara, saya pernah cerita, kalau gak salah juga ya, di tempat ini. Kami pernah retret, mengadakan SPK, kalau gak salah SPK keberapa gitu ya. Saya pengikut Kristus, itu ada 2 orang peserta ikut. Nah, 2 orang ini pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Dan mereka cerita waktu ikut itu. Pak, jangan cerita ya ke pembinanya ya. Kami ini pembunuh bayaran. Dan jujur kami ini punya isi di dalam. Supaya kami bisa hidup lah. tidak mempan dibacok dan lain-lain. Pembinanya pada lapor ke saya, Pak, Bapak aja yang tanganin. Bapak aja yang tanganin. Padahal gak berani, saudara. Saya bilang tanganin aja, gak usah takut. Tapi saya dampingin. Nah, itu kan ada 10 sesi, saudara. 5 sesi sebelum retret, lalu 5 sesi waktu retret. 5 sesi sebelum retret itu, setiap kali ada altar call, mereka maju. Karena mereka rupanya, entah apa yang ada di hati ya, mereka pengen dilepaskan atau pengen coba-coba, kita gak tahu. Jadi setiap kali maju ditumpang tangan oleh hamba-hamba Tuhan, semuanya jatuh. Kemudian bermanifestasi. Ada satu, dari dua itu ada satu yang terus-menerus bermanifestasi. Bermanifestasinya seperti biawak gitu. Jadi ketika dia didoakan, dia jatuh, dia berguling, kemudian dia jalan keliling ruangan seperti biawak gitu, dengan lidah yang menjulur keluar, jalan pakai dua tangan dan dua kaki. Sampai di retret. Saya datang ke retret, kemudian dengar berita seperti itu, kita panggil. Saya ajak pembinanya dan kita ngobrol, apa sih sebetulnya? Dan dia cerita, di dalam saya ini ada 11 setan. Jujur aja dia ngomongnya, ada 11 setan. Saya pernah membunuh orang dan saya tidak bisa mati. Karena saya gak mempan senjata. Gak mempan dibacok. Dia kasih lihat bekas-bekasnya. Nah, saudara-saudara, akhirnya saya bilang begini, udahlah, kita gak cerita yang lama. Sekarang mau ke depan, mau berubah apa enggak? Mau terima Yesus apa enggak? Mau diselamatkan atau tidak? Mau, Pak. Tapi di dalam saya bagaimana? Udah percaya aja. Yang penting Bapak mau lepaskan. Lalu akhirnya dia bilang mau. Ceritanya kita komit mau dibaptis. Malamnya dia bermanifestasi lagi. Jam 12 malam. Rupanya kebiasaan dia. Jam 12 malam itu dia suka nyebur. Jadi dia nyebur ke kolam yang ada itu di dekat tempat kita itu dan nyebur di situ. Besok paginya kan ada acara baptisan. Tiba giliran dia. Saya bersama dengan satu kawan pendeta kami membaptis peserta-peserta yang memang kebanyakan belum dibaptis. Lalu tiba giliran dia, itu air bergoncang. Sayang videonya saya tidak bawa ya. Itu air bergoncang karena dia mau bermanifestasi. Tapi hati saya dibisikin oleh suara yang ada di hati saya, udah baptis aja dalam namaku. Dalam nama Yesus gitu maksudnya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, saya baptis engkau. Terus gitu ya, saya tekan dia. Gak mau masuk ke air. Tapi akhirnya dengan kuasa Tuhan kita dorong ke dalam. Dalam nama Yesus. Begitu kepalanya melewati permukaan air ke dalam. Saudara-saudara, itu dia seperti anduk basah. Tahu ya anduk basah di dalam air? Enggak ada tenaganya sama sekali. Set. Jadi kami berdua, saya panggil kawan saya, yuk bantuin saya nih. Ini jatuh nih dia. Dia pingsan di dalam air, saudara-saudara. Dan kami bawa dia bopong naik ke atas. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat Markus 16 ayat 17 sampai 18 di situ, kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja lewat mujizat-mujizat yang dia bisa kerjakan. Hanya dengan namanya loh. Itu sebabnya orang percaya bisa menyebut nama Tuhan Yesus untuk menyembuhkan penyakit. Tapi tentu dengan maksud yang tulus. Yakobus 5 kan, ayat 16 bagian B di sana dikatakan, jika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, doa orang yang benar jika kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, besar kuasanya. Saudara lakukan itu, saudara akan melihat mujizat. Karena saudara percaya dalam nama Yesus, namanya berkuasa. Ada amin? Ya, jadi Alkitab menuliskan buat kita semua bahwa di dalam nama dia ada kuasa yang begitu besar. Dan namanya yang sama, kuasanya yang sama, berkuasa atas kematian, berkuasa atas penyakit, berkuasa atas alam semesta. Setan pun dikalahkan. Gitu. Saya berdoa, saudara-saudara bisa melakukan hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini baru level 1, saudara-saudara. Sekarang kita naik ke level 2. Percaya meski tidak melihat. Saya berdoa biar semua orang percaya, khususnya yang hadir siang ini, menjadi orang-orang beriman seperti ini. Tanpa melihat, namun percaya. Dan engkau akan melihat banyak perkara besar. Apa yang terjadi pada Thomas tadi? Thomas gak percaya. Tetapi Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Level 1 kan? Tuhan bilang di dalam berikutnya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi Tuhan Yesus mendorong kepada Thomas dan semua murid-murid yang lain supaya mereka naik level menjadi orang percaya, yang percaya walaupun tidak melihat. Tidak melihat apa? Tidak perlu melihat bukti dulu baru percaya. Percaya saja. Walaupun mungkin buktinya belum terlihat. Itu kan iman memang namanya. Tetapi ini jauh lebih besar lagi, saudara-saudara. Bahkan di dalam kejadian yang lain, Sadrak, Mesak, Abednego, di dalam kitab Daniel ya, pasal 3 ayat 16 sampai 18. Kita buka deh ayat ini menjadi ayat yang berikutnya ya. Daniel 3 ayat 16 sampai 18 ya. Karena ayat ini bagus sekali buat kita baca. Anak-anak muda ini yang namanya Sadrak, Mesak, Abednego, luar biasa nih. Yuk kita baca ya. Lalu Sadrak, sama-sama yuk, Mesa dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oh, ini iman yang hebat, saudara-saudara. Ceritanya tahu? Sadrak, Mesak, Abednego ditangkap gara-gara enggak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar. Lalu ditangkap dan sekali lagi dikasih kesempatan. Kalau kamu mau menyembah, kamu enggak diapa-apain. Tapi kalau kamu tetap tidak mau menyembah, kamu akan dihukum, hukum mati, masuk dapur api. Dan dapur apinya saya nyalain lebih panas, kata Nebukadnezar. Lalu mereka jawab seperti yang tadi kita baca. Kami tidak mau menyembah, karena Tuhan kami itu sanggup menolong kami. Maksudnya sedikit berbeda tadi ya. Kami tidak mau menyembah patung buatan Tuanku. Tapi, kalaupun Tuhan tidak menolong kami, mereka tahu Tuhan sanggup menolong. Tapi kalaupun kami diizinkan Tuhan masuk dapur api, mati sekalipun, kami tidak akan mau. Kami tidak akan menyembah. Gitu, saudara-saudara. Ternyata hasilnya berbeda. Nebukadnezar marah, mereka dicemplungin ke dalam dapur api itu. Ternyata Tuhan melindungi mereka. Alkitab bilang tidak ada bau sedikit pun bau terbakar. Rambutnya, bajunya, seluruh tubuhnya. Bayangin saudara-saudara, kita gak ngerti ya cara Tuhan bagaimana ya. Kok tidak ada bau angus sedikit pun. Kita jangan coba-coba ngikutin mereka ya. Saudara nyalain sumbu kompor, kompor nyala di dapur, lalu saudara taruh tangan, jangan coba-coba ya, itu bukan tanggung jawab saya ya, tanggung jawab masing-masing ya. Ini luar biasa kan, beda dengan kejadian murid-murid di Danau Galilea. Waktu mereka ada di Danau Galilea, Tuhan Yesus ada di perahu, lagi tidur di buritan, gelombang datang, badai datang, mereka teriak-teriak, Guru kita binasa! Guru, kita binasa. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, kalian nih orang, di mana iman kalian? Kenapa kalian tidak percaya? Padahal ada Tuhan Yesus di situ. Beda dengan Sadra, Mesa, Abednego. Mereka tidak melihat Tuhan secara fisik. Tapi mereka percaya ada kuasa dari Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan izinkan mereka masuk dapur api, mereka pun tetap setia. Beda dengan murid-murid ya. Saya suka tanya, kira-kira apa yang terjadi dengan murid-murid di Danau Tiberias itu? Seandainya mereka tidak bangunin Tuhan Yesus. Mungkin ada yang bilang, tenggelam dong Pak peraunya. Bisa? Oh tidak mungkin tenggelam, ada Tuhan Yesus. Bisa juga dong. Karena ada Tuhan kan? Tapi yang jelas, tenggelam atau tidak, saudara-saudara, kalau kita punya iman, itu urusan Tuhan. Kalaupun tenggelam, apakah Tuhan izinkan binasa? Tuhan tentu tidak izinkan binasa. Tapi andai kata Tuhan izinkan kita mati pun, waktu itu murid-murid mati itu sekalipun, apakah Tuhan tidak sanggup bangkitkan? Sanggup, saudara-saudara. Jadi, orang percaya itu memang harus belajar untuk selalu punya iman seperti itu. Percaya walaupun belum melihat pertolongan Tuhan, walaupun belum melihat mujizat, walaupun mungkin baru ada di bayangan. Di bayangan sekalipun adalah sesuatu yang mungkin tidak mungkin. Saudara-saudara, suatu hari Abraham, boleh diklik berikutnya, saya sudah sampai di berikut. Nah, Abraham di Kejadian 15 itu, ayat 5-6, dia mengeluh sama Tuhan. Mengeluhnya dalam hal yang positif. Tuhan, aku belum punya keturunan nih. Gimana nih Tuhan? Lalu Tuhan panggil dia keluar dari kemahnya. Abraham itu kan orang Beduin ya. Orang Beduin itu artinya orang yang tinggal di tenda. Yuk kamu keluar. Coba sekarang lihat ke langit. Kadang-kadang saya jalan malam tuh, habis makan buat ngurusin perut, suka jalan malam. Saya belajar seperti Abraham juga. Abraham, ayo keluar, lihat bintang di langit. Coba sekarang hitung bintangnya, ada berapa? Saudara pernah hitung bintang di langit? Saya pernah hitung bintang di langit. Tidak terhitung, saudara-saudara. Itu yang bisa saya lihat. Nah, Abraham disuruh hitung bintang di langit. Saya rasa jawabannya sama. Coba kamu hitung bintang di langit. Abraham, kata Tuhan ya mungkin ya. Lalu Abraham bilang, banyak sekali Tuhan gitu ya. Gak ditulis sih di Alkitab. Lalu Tuhan bilang begini, keturunanmu akan sama banyaknya seperti bintang di langit gitu loh. Saudara-saudara, Abraham kan dia belum punya anak waktu itu. Istrinya mandul. Bukan mandul, istrinya sudah mati haid maksud saya. Udah gak bisa punya anak kan, kita tahu kalau wanita udah gak bisa haid, mana bisa hamil ya bu? Gak bisa. Jadi, Abraham tahu itu semua. Tapi dia berkata, aku percaya Tuhan. Jelas-jelas itu hal yang tidak mungkin. Tapi Abraham percaya. Itu yang namanya percaya walau tidak melihat. Percaya walau tidak mungkin. Seringkali nih orang percaya, orang Kristen, itu yang menjadi masalah adalah kita punya pola pikir. Kita sering berpikir tidak mampu, tidak mungkin, tidak bisa. Mana mungkin saya lagi itu kira-kira ya. Saudara-saudara, kita perlu belajar memang dari banyak orang-orang yang hebat ya. Kalau Thomas Alva Edison dia berkata, aku nyerah ya. Nggak ada lampu loh sekarang, saudara-saudara. Dia yang menemukan bola lampu. Kalau Mark Zuckerberg nyerah, dia tidak melakukan permintaan dari orang tuanya untuk menemukan bagaimana cara berhubungan dengan pasien-pasien dari bapaknya lewat gambar Facebook yang dibangunnya, saudara-saudara. Mungkin dia tidak menjadi orang terkaya lewat Facebook. Kalau penemu Google tidak berpikir bagaimana caranya saya membangun library tanpa batas. Orang bisa masuk, orang bisa baca, orang bisa tambahkan. Tidak mungkin ada Google zaman sekarang dan kita tetap menjadi dunia yang begitu sempit, yang penuh dengan buku-buku di perpustakaan. Saudara-saudara, tetapi ada orang-orang yang mampu bekerja bersama Tuhan, melihat sesuatu yang belum ada, tapi dia yakin di situ Tuhan hadir, di situ Tuhan siap bekerja. Jadi saudara-saudara, iman yang muncul di dalam diri orang percaya seperti ini adalah iman yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan. Naik level menjadi orang percaya yang percaya walaupun tidak melihat. Naik level menjadi orang Kristen yang percaya walaupun it is impossible. Yang terakhir, boleh diklik. Gimana caranya? Kita harus bangun pengenalan akan Tuhan. Kalau kita sudah mengenal Tuhan begitu dekat, kita percaya betul apapun dia bisa lakukan. Tinggal engkau bagaimana, udah imani dia saja. Segala sesuatu bisa terjadi karena dia punya kuasa di atas segala-galanya. Kita percaya apapun bisa terjadi. Ada amin? Saya tidak tahu pergumulan saudara-saudara apa. Tapi kalau saudara kenal pribadi Tuhan, saya percaya saudara akan mengimani apapun yang saudara lagi imani. Saya percaya betul. Saya berdoa biar di tempat ini akan lahir kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dari semua yang hadir. Karena saudara kenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu berkuasa. Mampu melakukan segala perkara. Cuma pertanyaannya, apakah saudara sudah kenal Tuhan? Kenallah Tuhan lewat doamu. Kenallah Tuhan lewat firman-Nya kita baca tiap hari. Kenallah Tuhan lewat pengenalan pribadi. Bangunlah itu, saudara-saudara. Bangun, bangun. Salahnya orang Kristen nih zaman sekarang, lebih banyak waktu buat yang lain, bukan buat Tuhan. Padahal dia harusnya jadi prioritas kita. Karena di dalam dia, everything, segalanya ada di tangan dia. Bahkan hal-hal yang tidak ada dalam kamus apapun, ada di tangan dia. Tinggal bagaimana kita kenal dan percaya kepada dia. Saya banyak impian, saya banyak harapan, baik dalam pelayanan, pekerjaan. Dan saya mimpi bersama Tuhan. Mimpi-mimpi itu sesuatu yang mustahil. Tapi di dalam Tuhan saya percaya itu mungkin terjadi. Saya berdoa biar saudara juga melakukan yang sama.
Amin.
Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast. Kami berharap firman Tuhan hari ini memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Blessing Central City, Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram @blessingcentralcity. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.